Zebra bidariekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabalduko dugu, Lapurdi aldera begira jarri eta hango kontuak jorratzeko gaurkoan gure irratiko esatari Intza Arrieta dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera, Intza.
Arratsaldeon bai.
Bueno, aetzeko herriko etxera, eraman behar gaituzu asteko eta behin, izan ere ez du onartu, bertako herriko etxeak aur bakoitzaren eskolatzeagatik ematen duten diru laguntza ematea, zehazki, bidarteko ikastolan eskolatutako aurren kasuan ukatu du.
Hori da, beraz, espikatzeko herriko etxe bakoitzak aur bakoitzarentzat, eskolatua den aur bakoitzarentzat diru laguntza bat ematen dio eskolari, eta normalean ba, aur gehienak herriko eskolan eskolatuak izaten dira. Ikastolen kasuan, herri guztietan ez denez ikastolarik, ba, ondoko herrietara joan behar izaten dute, euskaraz ikasi nahi baldin badute, eta ba, aetzen gertatzen dena hori da, aetzen ez da ikastolarik, eta beraz, ba, aetzeko aurrek bidartera edo bihar Itzera joan behar izaten dute, gehienak arat joaten dira, hurbilen dituzten ikastolak hor baitira. Eta beraz, bazken urteetan ikastola horietako gurasoek herriko etxari diru laguntza eskatzen diete, ba, nahiztaien aurra ez aetzen bertan eskolatu, ba, diru laguntza hori eskuratzeko ikastolari emateko. Eta aetzeko herriko etxeak beraz hori ukatu du. Eta aetzen bada plataforma bat, aetzeko herritarren hitza deitzen dena, eta hori beraz hauteskundeen garaian sortu zen pixkat ba oposizio taldeari laguntza emateko, eta beraz prentsaurreko bat eskaini du pixka bat txalatzeko 8 aur badirela ikastolan, bidarteko ikastolan aetzekoak direnak, eta Filip Elizal beraz alkateak edo auzapezak ez duela onartzen diru laguntzarik ematea aur horientzat. Eta beraz erabaki dutena da, ba beraiek antolatu dituzte gaualdi berezi batzuk eta ekitaldi berezi batzuk, eta 500 euro bildu dituzte, eta beraz emango dituzte 500 euro hoiek ba aetzeko aur horientzat, Uabia bidarteko ikastolari emango dizkiote. Eta nola egingo duten, ba preseski larun bat hontan Uabia ikastolak ate irekitzeak antolatzen ditu, bere ikastola nahiko berria baita bidartekoa, 4 bat urte ditu, eta beraz ba ikastola ezagutarazteko eta aur berriak erakartzeko ate irekitzeak antolatuko ditu, eta egun hortaz baliatuko dira 500 euroko txeke hori emateko.
Beste metodo batzuk bilatu beharko dituzte orduan, laguntza ekonomiko hori euren gain hartuta nolabait.
Bai, hori da, eta ba, egia esan, goizontan egon gira ere auzapezarekin, Filip Elizalda auzapezarekin, eta berak espikatzen zigun, aetzeko eskola elebiduna dela, euskaraz ere ikasten dutela beraz aurrek, eta gainera ba, poliki-poliki hemendik urte batzutara proiektua dutela eskola publikoa 11 ikastolan bederen ba, murgiltze eredura pasatzea, hau da, euskara, osoki euskaraz aritzea, eta beraz, berak indarrak horrez arri nahi dituela, eta errespetatzen duela gurasoien autua, ba, beste ikastola batera eramateko autua, edo herrian ez eskolatzeko autua, baina berak indarrak herrian ezarri nahi dituela, eta horregatik ez duela onartuko, ez du onartzen, eta ez duela onartuko ere, ba, 8 ez tarroientzat diru laguntza ematea.
Bueno, kasu horretan esango dugu ikastolara joatearen autua nolabait desorekatuta geratzen dela beste eskola batera edo ikastetxe batera joatearen autuaren ondoan, eta herri elkargo bakarraren gaia ere badakarzu ez zehazki herriko etxeetatik aldentzeko, izan ere udaletxeetako ordezkariak hasi dira horren bueltan euren iritzia plazaratzen, eta okerrezpana zenbait iritzi ekarri nahi dizkigu zuintza.
Bai, hori da pixka bat, ba egia da azken hilabete hauetan izan den gai garrantzitsuenetako bat izan dela Ipar Euskal Herri hontan, eta gero egia da ere hemendik aurrera ba gai horrek hartuko duela garrantzia, ba jadanik aipatu dugu, hemendik urte bukaera bitarte herriko etxeek beren iritzia eman behar dutela. 148 herriko etxe dira Ipar Euskal Herrian, eta orain arte 10 herri elkargotan banatuak, 10 herri elkargo horiek bakar batean biltzea proposatu zuen prefetak, ELEP deitu egitura batean, herri elkargo bakarrean, eta horrek ba, ezagupen bat emango lioke beraz iparraldearen lurraldeari. Hasi dira poliki-poliki esan bezala herriko etxeak ba, beren iritzia ematen, eta momentuz 18 dira aldekoak eta 16 kontra agertu direnak, momentuz iritzi bat besterik ez dute ematen, hori azpimarratu behar da, eta gero beraz martxoa arte izango dute bakoitzak bozka bat egiteko eta bozka horren bidez erantzun bat emateko. Esan bezala beraz lehenik iritzi bat ematen dute eta gero ondotik erabaki eman beharko dute, eta hortik aurrera ba prefetak erabaki bat hartu beharko du herrien gehiengoa LEP edo herri elkargo bakarraren alde agertzen bada suposatzen da poliki poliki gauzatuko dela eta hori ba hori baitzen prefetaren proposamena aldiz ezezkoa nagusitzen bada prefetak erabaki beharko du ze egitura mota ematen dien orain orain arteko herri elkargo horiei segur dena da erreforma bat abian dela Frantzia guztian eta ez direla herri elkargoak orain arte bezala geldituko murriztera doaz kopurua beraz gehienik iparraldean 3 edo 4 herri elkargo geldituko lirateke eta beraz ba ikusiko dugu ezagutza hori lortzen duen iparraldeak bere osotasunarentzat edo ez poliki poliki joango gera beraz ba iritzi desberdinak zertan diren azaltzen
aipatu duzu epea iritziak ematekoa zein izango denintzan noiz arte esan duzu dutela aukera
orain iritziak emateko hemendik abendua bitarte eta gero martxorako ja bozka ba herriko etxe bakoitzak bozkatuko du eta hor ba hautetxi bakoitzak izango du bozkatzeko aukera eta gero ba ateratzen den erantzunaren arabera 2017ko urtarrilerako ja Frantzia osoko lurralde erreforma ezarri nahi dute martxan lurralde berriekin eta beraz baia horko dena bukatua izan behar da beraz gelditzen da datorren ba 2016a osoa geldituko da baina martxorako ja hemen jakingo da zeintzuk diren ba herri elkargo bat egitearen alde edo ba gehiago izatearen alde eta ea ba eremuak errespetatuko diren ba ikusten delako kostaldean adibidez hainbat herrik nahiago dutela ba landesekin lotu ba demagun siberuarekin lotzea baino.
Bueno, badira aukerak orduan, iritzia ematen ari dira printzipio zerriko etxeak, aipatu duzu, noiz etorriko den bozketa garaia ere, eta hautetxi bakoitzak izango duen erantzukizuna ere bai horren inguruan, beraz ikusiko da, herri elkargo bakarraren gai honek zenolako bidea egiten duen. Eta jarraian hortzaizera begira, jarri behar gaituzu, etxe bestia etxearen gaia aipatu nahi diguzulako, apezpikutegiari eman nahi zioten etxe hori, baina herritar batek elegitea ezarri zion erabakiari, eta epaileak edo auzitegian hala ebatzita, herritarren esku geldituko da printzipioz etxe bestia.
Bai, hori da, beraz, etxe bestia Hortzaizeko etxe handi bat da, eta lehen, orain arte, elkarte batena zen, eta garbi elkartearena egia esateko, eta beraz, elkarte horrek, zuk esan bezala, diosesari edo apezpikutegiari eman nahi zion, obren truk, eta ba elkarte hortako kide batzu ba etziren ados eta horietatik batek Grasi Etxeberek beraz auzitegira jo zuen elegite bat aurkeztu zuen eta ba nahiko sorpresa izan da etzuelako berak esperantza handirik baina bere alde joan da erabakia eta beraz erabaki dute estatutuen arabera ezin dela apezpikuari eman olako etxe bat eta beraz gelditzen dela herriaren esku. Orain Grasi Etxeberekin egon gira hitz egiten eta berak erraiten duena da ez duela galdu irabazi du baina hala ere ez duela kontsideratzen irabazi duenik osoki orain hasten baita erronka ea zer egin etxe horrekin zertarako erabili daiteken eta batez ere obra handiak baitira egiteko beraz definitu beharko dela zein izan daiteken olako etxe baten funtzioa. Eta bestalde, beraz, Garbi Elkarteko presidenteak ez du ulertzen berak, bere aldetik erabaki hau, baina ez daki ea erabaki horri elegitea aurkeztuko dion edo ez, beraz orain badute egun batzuk dituzte, bai prokuradoreak edo bai elkarteko presidenteak, Katrin Drond deitzen da, erabakitzeko ia aurre egingo dion atzoko erabaki horri edo bertan bera geldituko den, baina edozein gisaz beharko da definitu ze proiektu nahi den etxe horrentzat eta zer erabilpen egingo zaion.
Ikusi beharko da orduan aurrera begira zer erabilpen egingo zaion, aipatu duzulako, nolabaiteko prozesua eraman duela eta herritarren esku geratu dela, baina txukuntze lanak edo berriztatze lanak behintzat izango lituzkeela, ezta?
Bai, hori da, eta gero ikusi behar da batzuk gehiago ikusten dute pixkat erabilpen publiko bat izatea eta herritarrentzat izan daiteke ekitaldiak antolatzeko gela bat edo hainbat proiektu eramateko gela bat, beste batzuk aldiz pribatuen eskutzi nahi dute eta orduan hor izango da borroka, egia oso etxe handia dela, lanak handiak dira ere, beraz antolatu beharko dira.
Ikusi beharko da bai, eta lanak antolatu eta herritarren esku gera daitekeen etxebestia gunearekin edo tokiarekin zer egingo den erabaki ere egin beharko dute. Bueno, aipatu dizkiguzu batetik Aetzeko herriko etxearen erabakia, bidarteko ikastolan eskolatuta dauden Aetzeko aurren kasuan diru laguntza emateari uko egin diola, herri elkargo bakarraren bueltan herriko etxeetako ordezkariek duten iritziaren berri ere ekarri diguzu eta Hortzaizeko etxebestiaren ingurukoak ere badakartzazu. Besterik aipatu nahi alduzu edo karri nahi alduzu Zebrabideko irratien tarte honetara intza?
Ez, behar bada bukatzeko aipatu asteburu hontan dela Lurrama, Lekuko Laborantzaren aldeko asteburu berezia urtero egiten dena, jende asko biltzen duena, Biarritzen, irati gunean, eta urten ere pentsatzen dut jende asko hurbilduko dela eta animatzea jendea itzuli bat egitera.
Dei horrekin agurtuko zaitugu orduan, gonbita hori eginda geratzen da, animatzeko deiarekin bat egingo dugu guk ere. Intza Arrieta, gure irratiko esetaria, mila esker Zebrabideko irratien tarte honetara batu, eta zuen bueltako berriak ekarri izanagatik, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, ordura aptea jo.
Ondo izan. Thank you.